Heyrðu þið aldrei álfasögu?
Nei, aldrei neitt.
En voru engin draugar hérna?
Ekki verið að vera við það og hefur aldrei talað um eina draug.
Hefur aldrei talað um glæsi?
Nei, nei aldrei. Nei. Ég held að það bara verið voðalega lítið af svo leis hér. Ég talaði það. Þetta voru það bara stjóðsögur svo leis sem vorum að lesa bara og annað ekki. En alltaf var ég nú samt myrkvælum fyrir það sem ég hef verið.
En ég hefur verið draumafólk.
Já, það var nú heldur að það hefði getur verið. Já, við dreigum mjög rátt svona, en ég náttúrulega manni getur nokkuð skökuðan hlut og nú af því. Og það er það sem einkennileg stöð og það er rátt og það kemur fram.
Maður þetta er einhverju slíku guðrún sem maður hefur sérstaklega komið
fram? Nei, ekki núna nýlega mjög
óra. Hvernig er til dæmis svo undan þessum sjóslysin sem hér hafa orðið? Hefur þið dreigt nokkuð í samband við það?
Nei, ég var ekki dreigt undan því. Ekki nokkuð lett.
En veist þú nokkra svona sérkennilega Já, duglafull atvík sem hafa átt í stað í sambandi við þessi slýs.
Við slýs slýs?
Já.
Nei. Ekki nokkuð skapt, þannig ræfendurlegt. Þannig svo ég verið ekkert verið með nokkuð lett svona.
En voru engir einkennilegi menn hérna í þorpinu?
Nei, það virtist þú fyrir það væri ekki svo mikið.